Niin, ystävät, vuonna 1961 minä asuin Nokialla Virtasalmen tiellä ja olin köyhä poika. Köyhä ajallisesti, köyhä hengellisesti. Ja niistä vuosista on paljon mennyt aikaa. Kuinka moni täällä on ihan Nokian henkikirjoilla? Ei minä näe vähän korkeammalle käsiä. No niin, kyllä sen verran on, että minä uskallan tuosta Nokiasta vähän jatkaa. Kun 61 tulin koulua käymään, asumaan kotoa pois, niin elämällä oli hyvin vähän motiivia muuta kuin, että koulua käydään ja läpi käydään luokka luokalta. Olin jäänyt Nokian yhteiskoulussa luokalleen. Kamala häpiä itselle ja kotiväille ja niin edelleen. Sitten sain olla uskovaisessa kodissa, Toivo Malmivaaran kodissa. Ja jollain lailla tuntui hyvältä, kun aamu teetä, se kuului siihen, niin kuin siihen vuokrasyytin kiinni. Se, että aamuteen yhteydessä rukoiltiin, minusta tuntui, että nämä taitaa olla vallan uskovaista väkeä. No sen jälkeen, ystävät, tuli se sellainen mahalasku, niin kuin sanotaan, 65 kirjoitin ylioppilaaksi syksyllä. Voitteko ajatella? Keväällä toiset iloitsi lakkijuhlissaan ja niin edelleen. Ja minä kirjoittelin syksyllä. No tässäkin tuli tämmöinen näin kauhea moka niin itselle kuin perheelle. Mutta olin yhtä köyhä silloin 4 vuotta täällä eläneenä ja asuneena. Mutta jostain syystä Jumala johdatti niin, että vuonna 1975 tulin rikkaana miehenä tänne Nokialle. Tiedättekö, ystävät, että mulla oli vaimo silloin mukana. Mulla oli esikoistytär mukana. Ja mulla oli papin virkakin vielä. Mutta nämä on ulkonaista. Niiden vuosien varrella vuonna 1970 Herra oli pelastanut vaimoni ja minut yhdellä silmänräpäyksellä. Ja sen takia ajattelin näitä kiitos- ja ylistyslauluja tuossa, että kun me taivaan kieltä opettelemme täällä, äläköön kukaan loukkaantuko. Jos joku ylistää heleämmällä äänellä ja sydämellisemmin ja toinen vähän niin kuin, että tässä laulelemme, niin vielä oli silloin papin vuosina 1977, mä muistan semmoisen liturgiaosuuden tuolla kauniissa temppelissä. Ne oli silloin tehnyt 1 000 000 remontia. Se oli silloin kauhean kallis. Lehdetkin kirjoitteli, että kuinka hirveästi pantiin rahaa, kun kirkkoon pantiin pehmustetut penkit ja sateenkaarivärit ja niin edelleen. Niin loppuliturgiassa niin noustiin ylistämään Jumalaa. Kiittäkäämme Herraa, hallelujaa. Eikö mä olinkin hiljainen ehtoollisavustaja, mulla ei ollut mitään muuta, kun mä ihmettelin, että täällä mä seison ja istun. Ja kuulkaa, silloin Herran henki mursi ja mä olin sitten vasta niin kuin laulamassa Jumalaa. Ja tässä tilaisuudessa minä ihmettelin sitä, että tuossa yhden laulun aikana se murtumakohta tuli taas. Ja tajusin sen, että Herralle tässä laulan. En tuntenut toisten sydämen liikkeitä, mutta tajusin, että Herra kohtasi minut jo nyt tässä vaiheessa iltaa. Elävän Jumalan todellisuus on tarua ihmeellisempi. Se ei voi ihmisviisauteen, ei ihmissydämeen tulla, ellei se tule todellisena Herran ja ihmisen välisenä elämän kokemuksen. Nyt en asu Nokialla, mutta olen vielä rikkaampi. Meillä on Nokialla syntynyt poika. Ja vielä sitten Kyyjärvellä syntynyt tytär ja 5-henkinen perhe. Ja me laulelemme näitä ylistyslauluja kotona. Ja joskus kun oli tämmöinen tilanne, ystävät, että oli oikein palava evankelista meillä kylässä. Ja minä ajattelin, että eihän tuon ihmisen tempossa pysy mukana ollenkaan. 2 viikkoa oli meillä kylässä lähes 70-vuotias täti-ihminen. Niin sen verran otti, että semmoinen sydämen, mikä se nyt on, sydänrytmiä mittaava pikkuinen radiolähetin tai mikähän on toi nauhuri, niin täytyy laittaa vyölle sen verran kovaa vauhtia. Mentiin sieluhoidossa ja puheessa ja jatkossa kokonaan 2 viikkoa melkein aamusta iltaan ja joskus yön tunteina. Ja ystävät, se rikkaus, joka on tullut, niin mä en voinut sitä Nokialla ollessani oikein jakaa, jostain syystä. Jumala täytti pyhällä hengellään silloin, ja rukoilin silloin pojan puolesta, joka oli 8 kuukauden ikäinen nokialainen. Ja mulla oli semmoinen uskonvarmuus, että jokainen, jonka päälle panen käteni, täyttyy pyhällä hengellä, niin kuin apostolien teoissa. Ja mulle kävi tämmöinen todellisuus, että rukoilin, että Herra täytä tämä lapsi pyhällä hengellä. Ja sehän tuntui mahdottomalta, että kun ei hän puhu suomen kieltä, niin hän ei voi puhua myöskään kielillä, ymmärrettävällä tavalla. Ja mulle tuli toinen ajatus, että tämä lapsi varmaan nostaa oikean kätensä, jos hän on täyttynyt pyhällä hengellä. Ja taas minä epäuskossa naurahdin mielessäni, että kun ei tunne vasenta eikä oikeaa, niin varmaan ei osaa oikeatakaan nostaa. Mutta kun 3. kerran, niin kuin Herran puolen käännyn, että hän nostaa oikean kätensä, jos hän on täyttynyt pyhällä hengellä, niin kuulkaa, se pieni käsi oli heti pystyssä. Ja 2-vuotiaana lapsenhoitaja, täti toisella puolella tietä, alkoi sanoa, että mitä ihmeen R-kieltä Perttu puhuu? Ei ole suomen kieltä. Ja näin Jumala niin kuin teki tyhjäksi kaiken maailman semmoiset opit, että mitä pitää olla täyttyäkseen pyhällä hengellä. Pieni lapsikin voi täyttää. Se oli Nokian ajan rikkautta, ja ystävät, totisesti se ylistyslaulu, jota me laulelemme, joskus tuntuu, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhä nimensä. Niin tuohon evankelistaan mennäkseni, ettei se jää kesken, niin hän sanoi, että kuule, laula aamulla ja laula illalla parit ylistyslaulut kotona. Ja sitten tuli tämmöinen ajatus, että no se on varmaan amerikkalaista hapatusta. Eikä se käynyt ollenkaan toteen. Se ei uskossa sulautunut minuun, mutta sitten eräänä päivänä. Kun valtasi semmoinen masennus aamusta. Ja oli varmaan ollut viikkokaupalla alamäkeä se semmoinen henkinen ryhti, niin siinä yhteydessä, ystävä, ihan vaan jotenkin Jumalan hengen vetämänä rupesin ylistelemään. Ei 2 laulua, vaan 10 laulua. Niin sitten Herra näytti semmoisia riippuvia poskia, semmoisia kun on alaspäin noin suupielet, siellä yläpuolella. Ja mä rupesin niin kuin ihmettelemään siinä rukouksessa Herran edessä, että mitä noin on. Ja Herra sanoi, että masennuksen henki. No siinä vaiheessa, kun uskovainen tietää, mistä on kysymys, niin tietää myöskin, mitä tehdä. Eli silloin rupesin sitomaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki masennusta tuottavat voimat ovat sidotut minusta, minun ympäriltäni, kotini yltä, ja käskin ne pois Jeesuksen nimeen ja ylistin vähän lisää. Ja ystävä, kun tuli semmoinen vapauden ilmapiiri, semmoinen ilon ja rauhan ilmapiiri. Ja oikein sydämestäni toivon, että sinä alat ylistellä kotonasi Herra. Koska se on sitä rikkautta, jota on kotona kerran. Se laulu on ikuista. Täällä tuntuu, että se tunnelma ei nyt ole oikein sovelias ylistää ja sitten saattaa mennä päivä, viikko, kaksi viikkoa, ettei yhtään tapaile ylistystä Jumalalle. Mutta kun Herra asuu kansansa kiitosvirren keskellä, niin miksi emme sitten antaisi Herralle tätä etuoikeutta asua meidän kotona? Ja vielä seurustellaksemme hänen kanssaan, oikein joskus ääneen tunnustaa, kun epäuskon keskellä me elämme, niin aamulla heti sanoa, että tunnustan Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi Jumalan pojaksi minun Herraksi. Kuulkaa, päivä lähtee eri tavalla uskon hengessä, koska olemme saaneet henkivaltain edessä tunnustaa Herra. Jumala, me elämme lyhyen. Raamattua sen on valtava ilo tuntea Raamattua sen verran, kun Jumala on sitä avannut, ja uskoa se sanasta sanaan, että se on Pyhän Hengen synnyttämää Jumalan sanaa, ja Jumala toimii sillä tavalla, kun hän on kirjoittanut Pyhässä Hengessä. Rukoillaan vielä. Jumala, me elämme lyhyen aikaa armon ajassa. Sinä annat aurinkosi koittaa niin pahoille kuin hyville. Annat sataa niin väärille kuin vanhurskaille. Jumala, me näemme ulkokuoren, sinä näet sydämen. Siksi me emme voi olla salassa, vaan sinä luet sikiämisestämme saakka, kuolin hetkeemme saakka, kaiken avoimesti. Ajatuksemmekin jo kaukaa, saatika sanamme ja tekomme, tekemättä jättämisemme. Ja epäuskossa irralla Jeesuksesta tehdyt elämänteot ja koko elämä. Herra, katso armollisesti meihin, että emme rukoilisi vain huulillamme tai pintakerroksellamme, vaan että rukouksemme olisi nöyrää, todellisuutemme tunnustamista, kuinka vähän riippuvaisina sinusta me elämme. Herra, kosketa Pyhällä Hengelläsi sitä, mikä on murrettava, niin että tulisi se murtuma kohta, josta sinä pääset meidän syntielämäämme puhdistamaan ja elämämme sisältöä uudistamaan. että ei meidän rakennuksemme olisi hiekalle rakennettu, kun vaikeat ajat ovat jo tulleet ja vaikeutuvat. Herra, anna meidän uskon henkemme tulla niihin sydämiin, jotka eivät ole uudesti syntyneet. Tulla Jeesus Kristus uskon todellisuuden kasvattajana, niin kuin sinä sen kasvatat. Ja anna sinun sanasi runsaasti tuottaa hedelmää, niin että viisaina neitsyenä meidän lamppumme on palamassa ja öljyä, Jeesus, sinusta riippuvaisuutta koko elämämme täyteen. Kiitos, että totisesti kaikki, mikä on Kristusta hänen tuntemistaan vastaan nostettu, itse kunkin elämän taustasta taikka tämän paikkakunnan Jumalan vastaisuudesta, kaikki se valta ja voima on totisesti kaikissa muodoissaan sidottu Jeesuksen, Kristuksen, ylösnouseen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä nimessä. Herra, armahda vielä, armahda vielä, niin että syntyisi uskon kuuliaisuus tässäkin paikkakunnassa tuhansille ihmisille. Jeesuksen nimeen. Luen psalmista 103, 15. Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsijansa häntä enää tunne. Tämän todellisuuden kohtaaminen omassa elämässä on hyvin terveellistä. Katsoa omaa rakasta pihapuutaan, omaa rakasta pihapolkua tietoisuudessa, että jos tuuli käy, tämä asuinsija ei minua tunne. Niin vahva ja varma ihminen on niin paljon tähän maan kamaraan ja elämän tyyliin sidottu, että tämä on unohtunut ja unohtuu. Ja ystävät, se rakkaus, joka Jumalalla on meihin, on hänen sanassaan, että me menemme totuuteen. Se kohta, joka tuossa mursi, tuossa laulussa äsken, ylistää hengessä ja totuudessa. On tullut se aika, jolloin joudutaan katsomaan taaksepäin. Kestääkö minun tieni todella? Sillä kun kovat ajat tulevat ja ovat jo tulleet, niin ellei perustus ole terve, niin muuttuuko elämä yhtäkkiä terveeksi? Ellei Jumalan sanan pohjalle perustettu elämä ole kyseessä. Kun sitä omaa majaasi katselet hengessä nyt tänä hetkenä, niin ruoho on kukoistanut aikansa. Jumalan antamat armon ajat ovat olleet siinä ilona ja lohtuna. Ja elämä on vietetty sekä maailman ehdoilla että oman lihan tahdossa. Voittopuolisesti melkein koko elämä, vaikka uskossa olisimme. Niin vähän on sitä mieltä, että Jeesuksen ja hänen valtakuntansa tähden hylkäisi. Mutta ystävät, tämä aika, jota me elämme tänä päivänä, niin tuo mieleen sen, jolloin Jumala antoi ihmeellisen herätyksen hetken. Ja se herätys alkoi papin peräkammarista. Totta kai, kun nuorisopappina vaan oli täällä Nokialla, niin teki mieli itsenäistä kirkkoherran virkaa. Ajatelkaa, kuinka raadollinen ihminen on. Mulla olisi ollut täällä mahdollisuutta yrittää edelleenkin, mutta kun piti vain lähteä hakemaan. Eikä pappi ollut valmis ollenkaan hengellisesti. Niin sitten kun siellä toisen pappilan peräkammarissa täältä lähdettyä 78, oli muutama vuosi saarnattu ja saarnattu monesti ulkokohtaisesti, ulkokultaiselta sydämeltä, niin sitten tuli semmoinen ihmeellinen tilanne. Nuorimmalla lapsella oli semmoinen hökimiskausi, että piti vähän kuumeisena olla siinä meidän makuukammarissa ja yskiä ja kuumeilla. Ja seuraavana päivänä mulla oli vaativa tehtävä ja ajattelin, että huonosti nukkuneena ei voi sitä suorittaa. Ja ajattelin, että onhan pappilassa tilaa ja meni sinne peräkammariin. Ja kävin oikein niin kuin mies käy reippaasti siihen kylelleen, toiveissa unen saaminen. Niin Jumala sanoi ihan suoraan ääneen, että toimita talosi, sinulla on 2 viikkoa aikaa. Ja se kyllä liittyy kummallisesti tähän Nokian seurakuntakotiin. Silloin vihittiin tätä taloa. Ja tuo 2 viikkoa oli sellainen, että mentiin aamulla sylikkäin vaimon kanssa ja sanoin, että kuule, voitko antaa anteeksi. Vuodesta 66 lähtien tunnettuna. Vuotta myöhemmin naimisissa, vuosia kuljettuna, niin että kaikista asioista ei puhuttu. Anteeksi antamattomuutta tuli varmasti molempien, anteeksi pyytämättömyyttä, uskoisin molempien sydämiin. Ja tuossa tilanteessa, kun Jumala veti riman niin korkealle, ettei ollut mahdollista alittaa, niin mä siellä yön tunteina mä tein sen todellisuuden tiettäväksi omalle sydämelleni, että jos Jumala vie minut nyt kotiin 2 viikon perästä, niin ainakaan sen takia, että en olisi rukoillen pyytänyt anteeksi niiltä, joita vastaan olen rikkonut. Ja on niin kuin sanotaan, että kun viet lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että jollakin veljellä on sinua vastaan, niin käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Niin ystävä, kuule, hereät itkut itkettiin sinä aamuna vaimon kanssa. Erilaisella tavalla otin lapsia syliin. Oli se mahdollisuus, että pihapolku ei enää sinua tunne. Ensi kosketus tuohon sanaan oli juuri sama kuin sinulla, kun mä luin tämän, että en ota tuota sanaa vastaan. Otit papista esimerkkiä. Minä kun kuulin tuon äänen, niin 1/2 minuutissa minä paadutin sydämeni ja käänsin kylkeä. Alta 40 terve mies, niin eihän tämähän on höyrähtelyä. Yritin nukkua, niin Jumala armossaan tuon paatuneen miehen kohdalla vielä sen sanoi uudestaan ihan samalla tavalla. Toimita talosi, sinulla on 2 viikkoa aikaa. Ja sen, minkä ymmärsin ja ymmärsin rukoillen ja jaksoin, soittelin ja pyytelin anteeksi. Ja minulla oli semmoinen kanne sydämessä, että minä olen joitakin nokialaisia työtovereita pahoin kohdannut. Oli ristiriitaa. Mutta sitten oli se kahvijono, kuulkaa. Tämän talon vihkiäisten kahvijono. Ja siellä oli pappi synnin tunnossa, siellä jonossa, toimittamassa taloansa, jos kuolee viikon päästä. Ja pyysin anteeksi, muistatko ristiriitaa ylitse käymistä, huonosti kohtelit, pahasti puhuin, anna anteeksi. No totta kaihan sinä saat. Ja ystävä, kun tällä tavalla Jumala putsasi sitä yhteyttä, mikä on se elämän vanhurskauden sarka, jossa on syntiä ja syyllisyyttä, jos ei niitä käydä läpi, niitä rikottuja välejä lähimmäisten kanssa, niin elämän vanhurskaus ei toteudu, vaikka Jumalan puoleen olisi synnit anteeksi pyydetty ja saatu, mutta ihmisten välillä on tuo juopa, synnin anteeksi antamattomuuden, asioiden sopimattomuuden juopa. Ja tuossa tilanteessa ihmettelin, kuinka kevenee askeleet. Mä pidin jo lähelle 2 viikkoa itseäni vähän typeränä, että kun minä en ole ennemmin ymmärtänyt, kuinka rakkaudellinen Jumala on. Kun saa sopia niiden kanssa, joiden kanssa on ristiin mennyt. Ja saa vapauden, evankeliumin vapauden käytännössäkin. Ilon ja rauhan, ei vain Jumalan, vaan myöskin ihmisten kanssa. Niin se oli, ystävät, semmoista balsamia papin sydämelle, että minä ajattelin lähempänä 2 viikkoa. Että mikäli minusta riippuu, paljon valmiimpana lähden. Ja sitten, kun tuo 2 viikkoinen alkoi olla lopuillaan, niin kohta sen jälkeen Jumala antoi herätyksen. Moni syntinen teki parannus. Jumala uudesti synnytti sukujen päämiehiä, ja suvuista monet saivat tulla uskoon, kun päämies oli esimerkki. Ja ystävät, niin monta ihmettä Jumala teki, että tuntui, että jos siellä Kapernaumissa, missä Jeesus eli, olisi tapahtunut sellaisia parantumisihmeitä, joita tuolla paikkakunnalla tapahtui, niin Jeesus olisi ihmetellyt Kapernaumia, että ei verrannut lainkaan siihen Sodomaan ja Gomoraan, jossa oli tämä homo-ongelma, vaan ihmettelisi sitä, että kuinka tuo paikkakunta, tuo Kapernaum, voi olla pystyssä, kun tämä Kyyjärven paikkakunta teki parannusta niin vahvasti nähdessään Herran teko. Se meidän murtumakohtamme on, ystävä. Sen Jumala yksin tietää, ja se on vain sinun koettavissa. Tärkeintä on, että saa murtua Herransa käsiin. Galatalaiskirjeessä puhutaan jotakin 6. luvussa, jonka tähän hetkeen olen kokenut rukouksissa kotona. 7. jae ja 8. jae. Älkää eksykö. Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Meidän oma tahtomme, lihan tahto, ellei se sitoudu Jumalan sanaan, Ellei se toimi uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin lihan tahto mukautuu maailmaan ja omiin mielitekoihin. Kyllä yllätyin valtavasti, kun Jumalan henki pysäytti minut meren rannalla. Herra johdatti, että saimme kodin meren rannalta. Ja istuskelin kiikkutuolissa ja katselin kaunista maisemaa. Niin Herra sanoi, että ota Raamattu käteen. Katso sitä maisemaa, mikä pysyy. Näin Jumalan lahjojen keskelläkin ihminen voi tulla tavallaan viettäneeksi aikaansa, jonka Jumalan puolelle kääntyneenä voisi viettää huomattavasti paremmin. Seurustelemassa elävän Jumalan kanssa. Niin, että se hengen kylvö, jota hän haluaa, uskon henkenä vahvistaa meissä, saisi tilaa. Mutta meillä on niin valtava elämän kokemus, kuinka me voimmekaan omaa tahtoamme ja maailmaa näkyväistä niin paljon seurata, ja niin paljon ajatusmaailmoitamme uhrata, että hengellinen on niin kuin köyhyystilassa. Ja se Jeesuksen kuulijakunta, joka kuunteli vuorisaarnaa, niin ajatelkaa, mitä Jeesus sanoo ensimmäiseksi. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidät ravitaan. Kuinkahan pitkä se mahtoi se Jeesuksen vuorisaarna käytännössä olla? Jotkut puhetilaisuudet olivat parantamisen lisäksi 3 vuorokautta. Pientä lepohetkeä yöllä lukuottamatta. Erämaassa. Kun oli vastaanotto halua ja Herra itse läsnä, niin ei huomannut ollenkaan ajan kulumista. Mutta me, kun olemme tehokkuuteen ja erilaiseen ajankäyttöön tottuneita ja harjaantuneita monien vuosikymmenien kokemuksella, niin meidän rakennuksemme on heiko Jumalan tuntemisen taso on alhainen. Koska moneen elämän alueeseen Jumalan sana olisi rakennusaine, niin vieläkin monen uskovaisen uskon heikkous on siinä, että tulee Jeesuksen tykö tilaisuuksiin, kuulee hänen sanansa, jotakin tarttuu ja jotakin muistelee, mutta tekee niiden mukaan, puuttuu. Koska seurusteluaika Herran kanssa on minimaalisen pieni. Ja sen takia alkuseurakunta oli voimakas, kun he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Olikohan 15 viikkoa pidetty aamurukouksia muurlassa, kun oikein Koreasta asti piti jonkun ihmisen Jumala lähettää sitä varten, että tulisi uskon harjoitusta yhdessä. Jos et aamulla pääse, niin älä ota sitä pahaksesi, kunhan vaan tulee jonkunlainen aika, jonka Jumala saa sinulta. Moni ajattelee, että se on nyt niin erikoinen aika, ettei siihen ylety. Mutta kun järjesteltiin ja vähän päivällä nukuttiin, niin yletyttiin. Ja oltiin siinä mukana. Niin ystävät, kun eihän me puhuttu toisistamme pahaa eikä muistakaan, niin kuin kristityt yleensä tekee. Ei vaan me rukoiltiin yhdessä. Ja Jumalan sanaa luettiin ja ylistettiin yhdessä. Ja kuulkaa, uskon henki saavutti meitä aivan eri tavalla kuin erillään ollessa. Ja silloin kun erästä synnin tunnustusta tehtiin, niin siinä välillä oli käyty Jerusalemissa. Ja siellä Jerusalemissa, kun Öljymäen rinteellä Jeesus rukoili ja sanoi, että miksi te lepäätte vielä, niin yksi rukousaihe tämän Israelin matkan jälkeen oli, että anteeksi elävä Jumala, että kristityt ovat nukkuneet 2000 vuotta. Islamilaiset rukoilee sitä henkivallalle kumartelevat. Sen 5 kertaa päivässä ne kaikkein ahkerimmat ja ehkä enemmänkin. He valitsevat aikaa. Mutta ystävät, tämä sana jatkuu tässä Raamatussa 12 ja 13 ja 14. Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympärileikkaamaan itsenne vain siksi, että heitä Kristuksen ristin tähden, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne saadakseen kerskata teidän lihastanne. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. On monia herätysliikkeitä ja erilaisia uskovia ystävät. Ja toinen toisensa yläpuolelle on hyvin helppo asettua, jos joku asia tuntuu, että se on avautunut Raamatusta vähän paremmin kuin tuolle toiselle. Ja sellaista sydämellistä Pyhän Hengen yhteyttä uskovilta puuttuu juuri sen tähden, että me olemme niin suuria taivasten valtakunnassa. Ja Jumala kun tuntee sydämen, niin tuo toinen voisi olla vielä suurempi. Tuon ajan vaikeus oli ympärileikkaus, tämän ajan on kaste monelle. Ja monet muut, jopa sairasten puolesta rukoileminen tai Pyhän Hengen lahjat. Voi olla niin, että kieltäydytään päättäväisesti, vaikka Raamatussa sanotaan näin. Ja silloin tulee tämä, että vaaditaan toiselta periaatteessa, että sinun pitäisi julistaakin niin kuin minä uskon. Ja vaivoin otetaan mitään vastaan, jos se menee jollakin Raamatun alueella, että Jumala on puhunut tuolle ihmiselle ja minun olisi vara avartua, mutta ei millään. Se oma tulkinta ja oma tie, kun ei ole laajalti Kristuksen kanssa seurusteltu ja rakennettu niin, että kaivetaan kallio pohjalle Jumalan tunteminen ja etetään arvostelu toisille ihmisille ja eriseuraisuus. Niin silloin tulee jotakin hengen yhteyttä, jotakin Kristuksen ruumiin, että tajutaan, että Kristus on läsnä päänä ja me olemme velvolliset täyteen kuuliaisuuteen Jumalan sanaan. Eikä oteta sitä kuuliaisuuden vaatimusta lakina, vaan että meidän on vara nöyrtyä täyttämään sanaa. Kun Jeesus sanoi jäähyväispuheessa viinipuusta, niin se viinipuu oli hedelmää tuottava vain silloin, kun se sana toteutui. Ilman minua ette voi mitään tehdä. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, minkä minä olen teille puhunut. Ajattele, Jumalan täyteys läsnä, niin ne, jotka olivat sydämensä avanneet ja elämänsä nöyryttäneet Herran eteen ja lähteneet opetuslapsiksi, he halusivat mennä kaikkeen totuuteen. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden. Kun he monta kymmentä kertaa, kun eri paikkakunnille Jeesus meni, he monta kymmentä kertaa kuulivat Jumalan totuuden, 10 käskyn totuuden, niin tänä aikana ei kestetä edes 10 käskyä kuultavaksi. Siksi on loppuun palaneita uskoja. Ei ole lepopäivääkään olemassa. Siksi on väärää puhetta eri sukupolvien välillä. 4. käskyä ei ole olemassa. Monta muuta, ystävät.